Riznica znanja.
Pozdravljamo vas, poštovani slušalci, i želimo da i danas u emisiji Riznica znanja nađete sadržaje koji će privući vašu pažnju. Teme o kojima govorimo su iz geografije, botanike, zoologije. Radio putovanjem danas ćemo se zaustaviti u Srbiji, u okolini gradića Despotovca i Gornje Resave. Ovaj kraj obiluje ljepotama netaknute prirode i mnogim površinskim i podzemnim oblicima kraškog reljefa, među kojima je jedna od najljepših, Resavska pećina. Tu su i manastir Manasija, zadužbina Stefana Lazarevića, kao i spomen kuća srpskog junaka iz bitke na Čegaru, Stevana Sinđelića. Putovat ćemo dakle obroncima planine Beljanice i Kučajskih planina, te dolinom rijeke Resave. U rubrici Hervateka predstavit ćemo vam ljekovito bilje i narodne čajeve koji mogu da ublaže stomačne tegobe. Ljubičica, kičica, hajduška trava samo su neke od njih. Govorit ćemo i o mošusnim govedima, životinjama koje ovom planetom lutaju već više od 600.000 godina. Sada ovi neobični rogati vojnici širokim kopitama sigurno gaze po udaljenim sjevernim područjima naše planete u potrazi za lišajima, bobicama, mahovinom i ostalim zakržljanim rastinjem koje nalaze ispod snijega. Nijedno šminkanje ne može da se zamisli bez dužih i gušćih trepavica za koje je zaslužna maskara. Ali kada i gdje je nastao ovaj mali kozmetički proizvod koji je već uveliko postao dio ženske svakodnevice? Pitali smo i potražili odgovor u ovoj emisiji. Ako su ovo teme o kojima biste željeli saznati više, onda su talasi Radija Republike Srpske rezervisani za vas.
Znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Radio talasima idemo u Srbiju. Putujemo dolinom rijeke Resave, pritokom Velike Morave. Na ovo putovanje vodi vas dr. Čedomir Crnogorac, profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banja Luci.
Srdačan pozdrav slušaocima Radija Republike Srpske i dozvolite mi da se zahvalim na podršci za dosadašnji izbor i prezentaciju geografskih sadržaja putem radio talasa. U današnjoj emisiji pokušat ću vam predstaviti jedan izuzetno zanimljiv geografski prostor koji je poznat kao Gornja Resava. Poznato vam je da je dolina Morave najkraća i najpovoljnija prirodna veza između Evrope i Azije, Dunava i Bosfora, odnosno Dunava i Soluna. Sa autoputa koji ide trasom drevnog puta Via Militaris, u prevodu vojni put, i turskog carigradskog druma Stambuđola, kod motela Stari Hrast u Markovcu, izlaz je za Resavski kraj koji se uglavnom poklapa sa slivom Moravine desne pritoke Resave. Inače, pod terminom Resava podrazumijevaju se dva geografska pojma. Prvo, to je kraj istočne Srbije koji obuhvata sliv rijeke Resave. Viši dijelovi sliva predstavljeni su ograncima Kučajskih planina i planine Beljanice, a niži pobrđima i dolinom rijeke Resave. Padine Beljanice su mahom ogoljele, a padine Kučajskih planina su pod gustim bukovim šumama. Veća naselja ovog prostora su Svilajnac, Veliki Popović i Despotovac. I pod terminom Resava se također podrazumijeva istoimena rijeka. Izvire u Kučajskim planinama, a uliva se u Veliku Moravu nedaleko od Svilajnca, nakon 70 km toka. U gornjem toku rijeka je brza, a dolina joj je uzana, klisurasta. Od manastira Manasije dolina se širi, što znači da rijeka ima miran tok sa smanjenom vertikalnom erozijom. Za one koji se odluče posjetiti ovaj kraj, jedno upozorenje. Ni u kom slučaju nemojte brzo voziti od Svilajnca prema Despotovcu, jer vam može promaći selo Grabovac. U ovom selu se nalazi spomen kuća Stevana Sinđelića, Resavskog kneza i Karađorđevog vojvode. Pod njegovim vodstvom Resavci su iskazali neviđeno junaštvo u boju na Čegru 1809. godine, a sam Sinđelić je aktom samopožrtvovanja svrstao se u najveće junake u srpskoj istoriji. 10 kilometara dalje vrijedno je spomena, a i obilaska selo Medvjeđa, u rimsko doba ucrtano u čuvenu geografsku kartu tabila Peintingeriana pod nazivom Idimum. Odatle počinje gornja Resava, prostorom relativno mala, ali krcata prirodnim rijetkostima i kulturno-istorijskim spomenicima. Kako se to slobodnije kaže, ima i za oči i za dušu. Odmah iza Despotovca, na istok iz ravnice se izdižu obronci Beljanice sa najvišim vrhom od 1339 metara nadmorske visine. To je, kako to geomorfolozi vole reći, tipična krečnjačka planina sa skoro svim površinskim podzemnim oblicima kraškog reljefa, škrape, vrtače, uvale, pećine, jame i prelijepi kanjoni. Njih naravno prate brojna vrela, vodopadi i ponornice. U svijet, možemo slobodno reći, svakojakih čuda Kučajsko-Beljaničkog planinskog masiva vodi put koji uzvodno slijedi tok rijeke Resave, koja je ime dobila po resama koje su opadajući sa mnogobrojnog drveća na njenim obalama činile vodu Resavom, odnosno punom resa. U te izuzetne prirodne fenomene, neponovljive u svojoj ljepoti i grandioznosti, spadaju Manasijska klisura, Strmostenska kotlina, Ponorica rečka, Ivko Ponor i još mnogo toga što je teško opisati i dočarati. Jedan od najljepših spomenika, pa ako hoćete i simbola ovog prostora, je manastir Manasija. Manastir Manasija, izvorno Resava, nalazi se 2 kilometra uzvodno od Despotovca na desnoj obali Resave. Podigao ga je despot Stefan Lazarević Visoki između 1407. i 1418. godine. Tokom ropstva po Turcima i austrijske okupacije početkom 18. vijeka više puta je rušen i razaran. Petokupolna crkva Svete Trojice, iako bez naglašenije dekorativnosti svojstvene moravskom stilu kome pripada, djeluje smireno i dostojanstveno. Danas preostali 500 kvadratnih metara od prvobitnih 2000 metara kvadratnih fresaka svrstava se među najznačajnija ostvarenja srpskog srednjovjekovnog slikarstva. U renesansnom maniru biblijske ličnosti ovdje ne predstavljaju askete, već lijepe i zdrave, bogato obučene i opremljene ličnosti iz realnog svijeta, često u ambijentu dvorske raskoši. Sveti ratnici u pevnicama crkve može biti da su vlastelini iz despotove pratnje, a i sam Stefan Visoki na ktitorskoj fresci, visok i dostojanstven, prikazan je u punom vladarskom sjaju. Vrijedne pažnje su scene iz života Isusa Hrista, kao ilustracije njegovih priča ispričanih u evanđeljima. Osim starozavjetnih proroka i pričešća apostola, u povorci svetih otaca nalazi se i sveti Sava. Proročki je zaista aktuelan sada kao i onda, tekst ispisan na svitku jednog himnika. Citiram: "Braćo i oci, ako hoćete da se spasete, volite jedan drugog." Završen citat. Stefan Visoki u Manasiji osnovao čuvenu Resavsku školu. Ova sintagma danas ima jedno drugo značenje, no u ta davna vremena najumniji ljudi sa svih strana, predvođeni Konstantinom filozofom, prevodili su izvorne antičke, vizantijske i druge knjige. Umnožavajući ih prepisivanjem, nastojali su da reformisani i jasno utvrđeni jezik, pismo i pravopis ispoštuju staroslovenske korijene, smisao grčkih originala, ali i da u neku ruku budu usklađeni i sa ondašnjim govornim jezikom. Najznačajnija knjiga, prepisana u velikom broju primjeraka, bila je Izbornik, svojevrsna enciklopedija religijskih, filozofskih, književnih i drugih tekstova. Brojni rukopisi iz Resavske škole i njihovi docni prepisi od neprocjenjivog su značaja za srpsku kulturu. Od 1956. godine do danas završeni su konzervatorsko-restauratorski radovi na crkvi i prizidnoj priprati, kao i na zidinama trpezarije iznad koje su na spratu možda bili knjižnica i čuvena prepisivačnica. Rekonstruisan je mali konak i 4 od 11 kula, uključujući najveću despotovu kulu, u kojoj je, vjerovali ili ne, čak prije nego Engleskoj, postojao engleski WC sa protočnom vodom. Samo sestinstvo je sazidalo novu veliku ekonomsku zgradu i novi veliki konak. Već sam napomenuo da kraški reljef ovog geografskog prostora karakterišu brojni površinski i podzemni oblici kraškog reljefa. Jedan od najljepših prirodnih spomenika je Resavska pećina. Resavska pećina na obroncima Kučaja jedna je od najdužih, a prva je u Srbiji uređena za masovne posjete turista. Do sada je utvrđeno i istraženo oko 4500 metara pećine na 3 sprata, ili kako se to kaže u speleologiji 3 etaže, s tim što je za posjetioce uređeno 800 metara staze na prvom i drugom nivou. Trećim i najnižim otiče je voda u vidu ponornice kroz 2 neistražena pećinska kraka. Prva poslije ulaza na 845 metara nadmorske visine je dvorana kolonada sa stalagmitima i stalaktitima srasnim u stubove kolonade. U nemogućnosti da vam opišem sve dvorane, uz iskrenu preporuku da ih obiđete, jer vjerujte mi na riječ, zanimljivije su od razgledanja bilo koje evropske metropole, navešću samo neka imena tih dvorana. Dvorana Košnica, predvorje istorije, kristalna dvorana sa centralnim zatvorom, zato što se stalaktiti i stalagmiti isprepleću kao rešetke. Zatim okamenjeni vodopad i ostalo, najbolje da to sami doživite. Red je konačno da kažem i nekoliko riječi o centru Gornje Resave. To je, dozvolite da kažem u deminutivu, gradić Despotovac sa oko 4500 stanovnika. To je naselje gdje se dotiču Resavska ravnica nadovezana na Moravsku dolinu na zapadu, ugljem bogati Senjsko-Resavski basen na jugoistoku i obronci Beljanice i Kučaja na istoku. Despotovac se prvi put spominje kao selo Vojnici, odnosno Vojnik, 1381. godine u osnivačkoj darovničkoj povelji knjeza Lazara manastiru Ravanica. Za preobražaj u grad i ime duguju kralju Milanu Obrenoviću, nadahnutom svetim knjezom i despotom Stefanom. Naime, u Ćuprijskom okrugu, osim dva postojeća sreza sa sjedištima u Paraćinu i Svilajncu, trebalo je formirati i treći. Opredeljujući se između sela Velikog Popovića i Vojnika, odnosno manastira Manasija, kralj Milan je 1882. godine izabrao selo Vojnik. Pritom, mijenja mu ime u Despotovac u slavu despota Stefana Lazarevića. Uznapredovao u novoproglašenu sredsku varošcu s vladarskim znamenom u imenu, Despotovac se duže od vijeka razvijao i opstajao zahvaljujući poljoprivredi i šumskom i rudnom obilju u planinskom zaleđu. Dugo je bio u znaku Rembasa, najvećeg jamskog rudnika mrkog uglja, otvorenog još davne 1853. godine. O dugotrajnom rudarenju svjedoči i Muzej ugljarstva Srbije, Senjski rudnik. Bez izraženijeg uzleta privrede i svega što uz to ide u vrijeme opšteg prosperiteta prijetune Jugoslavije, nekako, da upotrijebim još jedan neobičan termin, skrajnut, iako u srcu zemlje, ovaj prijatni gradić sa decenijama, što je rijetkost, istim brojem stanovnika, kao da je bio predodređen da bude karika koja nedostaje u lancu života Srbije, spona između različitih svjetova. Uostalom, Despotovcu i Gornjoj Resavi treba otići u pohode. Poštovani slušaoci, opraštam se od vas u žaljenje da je mnogo toga još ostalo nedorečeno. Do našeg novog susreta, iskreno vas pozdravljam. Do slušanja.
Riznica znanja.
Ako ste ljubitelji životinja, onda će vas sigurno zanimati naredna priča koja će vam otkriti da u arktičkom bespuću na temperaturama koje se spuštaju do 50 stepeni Celzijusa ispod nule živi mošusno goveče. Mošusna goveda uglavnom nemaju neprijatelja, ali ako osjete opasnost, istog časa zbiju se jedno uz drugo kao neki mitski rogati vojnici i tako štite sebe, ali i ženke i mladunce unutar kruga koje stvore tijelima. Ovakvu vrstu odbrane primjenjuju u borbi s polarnim vukovima ili medvjedima, ali ona je nažalost uzaludna kada se nađu oči u oči s čovjekom. Umjesto da se odbrane, tako zbijeni postaju laka meta i pred puščanim mecima padaju kao snopi. Zbog ukusnog mesa i mekog krzna, čovjek ih je nemilice tamanio, tako da su početkom 20. vijeka mošusna goveda gotovo zbrisana s naše planete. Zato je kanadska vlada 1917. donijela zakon kojim se zabranjuje lov na ove životinje. Vjeruje se da ih sada samo u ovoj zemlji ima više od 60.000. Norvežani su sredinom prošlog vijeka donijeli odluku da u planinskoj oblasti Dovre u nacionalnom parku puste na slobodu nekoliko krda mošusnih goveda koja sada bezbrižno lutaju ovim predjelima, ubrajući se u veoma rijetke životinje koje uopšte uspijevaju da opstanu u tako surovim klimatskim uslovima. Naime, mošusna goveda zimi se kreću ka Snoheti, planinskom vrhu visokom 2286 metara, gdje je temperatura zna da se spusti do 50 stepeni Celzijusa ispod nule, a vjetar nekada duva brzinom od 120 km na sat. Mošusno goveče, čije stanište u arktičkom pojasu Sjeverne Amerike, Grenlanda, Aljaske, Švedske i Sibira, sada već decenijama i Norvešku smatra svojom domovinom. Vjeruje se da ih u debljini ukupno ima više od 150 hiljada. 50. godina 19. vijeka mošusna goveda su, zbog pretjeranog lova, gotovo sasvim nestala s Aljaske. 30. godina narednog vijeka nekoliko krda je s Grenlanda prebačeno u ovu najveću državu Sjedinjenih Američkih Država. Sredinom 20. vijeka program pripitomljavanja ovih rokatih životinja dao je uspjeha. Danas na Aljasci postoje farme mošusnih goveda. Šta je cilj? Krajem proljeća, kada su dani topli i duži, mošusno goveče počinje da gubi ne samo gornji, već i donji sloj krzna, poznat pod imenom kivijut. To fino i meko krzno skuplja se i ručno prerađuje. Od jednog govečeta godišnje može da se dobije od 2 do 3,5 kg krzna. U nekoj vrsti domaće radinosti, koja okuplja žene s Aljaske, prede se kivijut od koga se potom pletu džemperi, kape, rukavice, čarape. Zna se da se sve što je napravljeno od kivijuta ne skuplja ni kad se pere na visokoj temperaturi. I još nešto, kivijut se ubraja među najmekše i najtoplije vune. 8 puta je toplije od ovčija, kažu, znatno mekša od kašmira. Zanimljivo je da se, bez obzira na ime i izgled, mošusno goveče ne ubraja u goveda. Bliži je srodnik kozama i ovcama. Nema ni mošusnih žlijezda. Prepoznatljiv miris mužjaci ispuštaju u vrijeme parenja. Najveći primjerci mošusnog govečata dostižu težinu od 400 kg i visinu od 1,20 cm. Zbog gustog i dugačkog krzna koje dopire gotovo do zemlje, ova džinovska životinja s koštanom kacigom preko čela djeluje još krupnije. Zbog izuzetno mekog podkrzna kojega grije bolje od kašmira, mošusno goveče može da podnese izuzetno oštre zime. Vrijeme parenja od početka jula do kraja avgusta. Svako krdo, koje ljeti broj oko 10 članova, predvodi najkrupniji i najjači mužjak, koji se trudi da otjera ostale suparnike i produži vrstu sa što više ženki. Da bi se znalo ko je glavni, mužjaci se u vrijeme parenja upuštaju u žestok okršaj. S pristojne udaljenosti svom silinom se zatrče jedan prema drugom i udaraju se koštanom kacigom i rogovima koji im krase glavu. Događa se da ovaj sudar ponove i po više od 10 puta, sve dok jedan napokon ne odustane od bora. Mladunče mošusnog govečeta dolazi na svijet naredne godine, u aprilu ili junu. Iako već s nedjelju dana može da brsti travu, godinu dana vezano je za majku i njeno mlijeko. Jednom kad se odvoji, nastavlja samostalni život naredne 24 godine, što se smatra prosječnim vijekom mošusnog govečeta. Zoolozi vjeruju da mošusno goveče luta ovom planetom više od 600.000 godina. Ono je dakle živjelo u vrijeme kada su na Zemlji živjeli mamuti i mastodonti i druge danas izumrle vrste. Ali ako se produži opšte otopljavanje, postoji opasnost da se uništi stanište ove jedinstvene životinje.
Riznica znanja.
Evo i nekoliko podataka o biljkama i narodnim čajevima koji ublažavaju stomačne tegobe. Savremeni način života, nepravilna ishrana, stres i nervoza najčešći su uzrok bolesti probavnog trakta. Od početka proljeća do jeseni stomačne tegobe mogu i da se pojačaju jer ishrana obiluje svježim voćem i povrćem često tretiranim raznim hemijskim sredstvima koje se prije upotrebe nedovoljno opere. Srećom, ljekovito bilje i narodni čajevi često su dovoljan lijek kako za ublažavanje i liječenje povremenih, tako i hroničnih ili akutnih stomačnih tegoba. Herbateka.
Ljubičica. Cvjeta sve do kraja maja, a ponekad ponovo u jesen. Za kuvanje čajeva koriste se list, cvijet i korijen. Osim što u korijenu ima saponina, ljubičica sadrži alkaloide, salicilnu kiselinu, vitamin C i karoten. U narodnoj medicini čajevi od ovog vjesnika proljeća naročito se koriste protiv nadutosti i za bolji rad organa za varenje. Recepti. U slučaju nadutosti, 10 grama suvog ili svježeg lišća ljubičice kuvajte na tihoj vatri u 250 ml mlijeka. Dodajte kašičicu meda, poklopite i ostavite da ostoji 15 minuta. Uzimajte po jednu kašiku dnevno 4 do 6 setnica. Za bolje varenje, 25 grama cijele biljke prelijte litrom ključale vode i poklopljeno ostavite 15 minuta. Procijedite i pijte 2 do 3 šoljice dnevno. Kičica. Malo je ljekovitog bilja koje se u narodu tako mnogo, često i uspješno upotrebljava kao kičica. Koristi se za otvaranje apetita, kod smetnji u varenju i protiv groznice. Bere se dok je u cvijetu, a sadrži gorke heterozide i alkaloide, među kojima je najvažniji gencijanin. Recept. Za jačanje varenja i otklanjanje nadutosti spremite mješavinu od jednakih dijelova kičice, angelike i pelina. Kašiku mješavine prelijte sa 250 ml ključale vode, poklopite i ostavite 10 minuta. Popijte pred spavanje. Hajdučka trava. Cvjetovi ove biljke beru se tokom ljeta, a listovi do kraja jeseni. Nadzemni dio biljke u cvjetanju sadrži flavonoide, vitamin K, smole, stereole i tanine. Tradicionalno čaj se koristi za poboljšanje apetita, kod želudačnih tegoba, nadimanja i teškog varenja, kao i za normalizaciju apetita i čišćenje probavnih organa. Recepti. Kod slabog varenja i nadimanja nekoliko cvjetova hajdučke trave i isto toliko listova lovora prelijte sa 200 ml ključale vode. Hladite poklopljeno, ne sladite i popijte poslije jela. Kod želudačno-crijevnih smetnji kašičicu osušenih i isitnjenih cvjetova hajdučke trave prelijte sa 150 ml ključale vode i ostavite u poklopljenoj posudi 15 do 20 minuta. Procijedite i neslađen popijte prije jela 2 do 4 puta dnevno. Pšenične mekinje. Poslije prosijavanja brašna ostaju mekinje, omotaši pšeničnog zrna bogati mineralima i vitaminima, naročito onim iz grupe B. Obiluju i dijetnim vlaknima koja djeluju laksativno, pa se često preporučuju oboljelima od upale debelog crijeva. Recept. Za čišćenje crijeva, 2 kašike pšeničnih mekinja prokuvajte u 300 ml vode. Poklopite i ostavite da se ohladi. Jedite prije spavanja tokom 4 sedmice. Petoprst. Poznat je i kao petolist ili srčenjak, a za lijek se vadi korijen u vrijeme cvjetanja i listovi. Sadrži tanine pa se koristi za liječenje upaljene sluzokože unutrašnjih organa, za zaustavljanje krvarenja i kod stomačnih tegoba, grčeva u stomaku i dijareje. Recept. Kod stomačnih tegoba, 1 do 2 kašike korijena petoprsta prelijte sa 500 ml vode i pustite da polako vri 15 minuta. Procijedite i nezaslađeno popiti tokom dana. Napomena, oni s osjetljivim želucem ne smiju da popiju više od ove količine jer mogu da izazovu želudačne tegobe. Thank you.
Riznica znanja.
Evo odgovora s početka emisije. Pitali smo se kada i gdje je nastala maskara, koja je već uveliko postala dio ženske svakodnevice. Kao i većina dobrih i korisnih stvari, maskara je plod ljubavi. Naime, nastala je zaradi ljubavi, to bratske, jer jednoj djevojci palo je na um da produži trepavice i pokuša da osvoji momka, a njen brat je pomogao spremivši joj poseban namaz. Sve je počelo davne 1913. u Chicagu u Sjedinjenim Američkim Državama. Mlada Mabel Williams zagledala se u mladića, navodno obećanog drugoj, i odlučila da po svaku cijenu da ga zavede. Da bi istakla izgled svojih očiju, potamnila je trepavice stavivši na njih čađ iz uljne lampe. Vidjevši to, njen brat Thomas, hemičar po struci, odlučio je da joj pomogne. Smućkao je mješavinu uljene prašine i vazelina koja je mogla lakše da se ne nosi na oči, a Mabel je zablistala. Uspjela je da osvoji mladića i da se uda za njega. Sestrina sreća bila je podstrek za Thomasa Williamsa. Nastavio je da usavršava kremastu masu koja se prstima nanosila na trepavice i da je pravi u većim količinama i prodaje. Potom je osnovao kozmetičku kuću koju je nazvao Maybelline, kovanicu imena sestre Mabel i riječi vazelin. Do 1932. Williamsov izum se prodavao poštom, ali onda se naglo proširio i našao u apotekama i svim prodavnicama kozmetike. Smatra se da naziv maskara potiče od italijanske riječi maska. Kuća Helena Rubinstein predstavila je 1957. godine prvu maskaru pakovanu u tube, koja se nanosila četkicom sličnom onoj za zube. Maskara je danas jedan od najznačajnijih i najprodavanijih kozmetičkih proizvoda, a proizvođači se utrkuju u tome ko će proizvesti što kvalitetniju, koja ne škodi očima, ali trepavicama daje čarobnu gustinu i dužinu.
Riznica znanja.
Poštovani slušalci, došli smo do kraja još jedne Riznice znanja. I sutra vam u ovoj emisiji na istom mjestu u istom terminu pripremamo zanimljive sadržaje. Tonska obrada Dejan Šušić, Dragan Bojić i Dragan Šukalo. Tekstove čitali Stanislav Ljubojević i Draško Ratković. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kubalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.